Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Sioni opieradacze, pod znakiem Pachoni, pod wiedziem wyniki minającego miesiąca. Pierad mikrofonem Jarosław Iwaniuk. Dobry dzień. Jak zwyczajna u apośniu piatnicu miesiąca upieradacze pod znakiem Pachoni gości, białoruskie żurnalisty z Białostoczyny, Walentyna Łajewska, Białoruska Radio Racja. Dobry dzień.
Dobry dzień.
De Jury Kalina, telekanał Bielsat. Witaju.
Dobry dzień.
Lipień, heta miesiąc prezydenckich wybarał u Polszczy, jakija zakończyli się pieramochaj dziejnaha prezydenta Andrzeja Dudy. U pierwszym tury, u gminach, gdzie prażywają Białorusy, u wasnownym pieramoch Andrzej Duda, co w pełnym sensie mogło by iść dziulać, ale z drugiego boku heta już badaj czaćwiorty, a wybory o jakich uchetych gminach jak polityczna siła pieramachaje Prawa i Sprawiedliwość. Byli, prawda, i takie gminy, gdzie pieramachał Szymon Hołownia czy Rafał Trzaskowski. U drugim tury było już mięż jednoznaczna za Rafała Trzaskowska, a pregłosowali Hajnowski Powiat, Horad Bielsk, Orla, Haradok, Supraśl, Michalowa i Białostok. Za Andrzeja Dudu u swoją czerchu Siemiatyczy, Białostocki i Sokolski Powiaty, Dychmina, Bielsk Podlaski. Pra pieramochu Andrzeja Dudy u wasnownym wyraszyli ekonomiczne, a nie idejne postulaty. Hawaryl upieradaczy pod znakiem Pachoni paśla pierwszego turu wybrał profesor Eugen Miranowicz. Tamu i Białorusom prościej było pregłosować za kandydata, jakoga podtrzymuje partia, uschwalająca chociaż kult żołnierzy wyklętych. Co osobliwa sprzeczna jest tu u nas, u tych gminach, gdzie prażywają mianowita Białorusy. Wy pochodzili się z takim miarkowaniem?
Absolutnie tak. To było widać ogólna taka już tendencja, że u nas ludzie przeważnie głosują na prawoładnego kandydata, prosto na tych, jakie już przy uładzie. I u nas już такі гэтыя эканамічныя чыннікі адыгрываюць вялікую ролю. Я ездзячы па нашых вёсках, часта са здзіўленнем слухала, што вось казалі, што будуць галасаваць на Дуду, таму што 500+, дадатковыя пенсіі. І гэта галоўная матывацыя тое, што, напрыклад, дзейны прэзідэнт стаяў на каленях каля труны Зыгмунта Шэндзеля Жалупашкі, ці тое, што прэм'ер-міністр складаў кветкі ля брыгады Швентокрзыскай, не мае ніякага значэння. І гэта так крышку сумна, магчыма, гэта інфармацыя так замоцна не экспанавалася ў нашым інфармацыйным патоку, бо людзі часта і пра гэта не ведаюць. А гэты нацыяналістычны такі напрамак быў так усё ж такі прыхаваны ў выбарчай кампаніі і экспанаваліся якраз гэтыя сацыяльныя пакеты. Ну і гэта заваражыла людзей, таму што ну, у нас у большасці насельніцтва не такое багатае і гэтыя невялікія грошы ёсць сёння і яны вырашалі пра гэта. На жаль.
Социальная подтримка, социальные проекты правящей партии. Ну, ведомо, что пан президент Анджей Дуда – это президент права и справедливости. Тут вырашили, и тут я особливо не удивляюсь. То, что Валя сказала, громадство Белосточны, особливо то есть старейшее на вёсках, и оно не надто богатое, и каждый грош, який отримали из боку державы, ну, и он вельми лечится. Я зусім не удивляюсь. Się, że już podczas niekalkich apośnich wyborów mianowite te socjalne projekty Prawa i Sprawiedliwości sprzyjali temu, że no, nasze gromadstwo prosto głosuje za tych, jakie jemu dopomagają, realno dopomagają. Jak to toj kazał, że idei u garszczok czy u misku nie ułożysz, a tam potrzebne jest realne grosze, aby kupić chleb albo wugal na zimę. No i tutaj odbyło się tak, jak ono powinno odbyć się prosto.
Idejne momenty usio mięż ważne, ja, a tymczasem u minuloju sobotu u prawosławnym monastery Świętej Kacieryny u Zaleszanach odbyła się kanonizacja mirnych życharów wiosek Zaleszany, Szpaki i Zani, zaginąwszych u 1400 1946 годзе з рук аддзелу ўзброенага падполля, якім камандаваў капітан Рамуальд Райс Буры, былі яны далучаныя да ліку мучанікаў зямлі Холмскай і Падласкай, у адрозненні ад раней кананізаваных вазакоў, якія таксама загінулі з рук аддзелу Бурага. На гэты раз урачыстасці адбыліся з удзелам епіскапаў праваслаўнай царквы ў Польшчы. Гэта несумненна гістарычны момант для ўсіх праваслаўных у нашай краіне. Валу, ты была на гэтых урачыстасцях у Залешанах?
Так, я была на гэтых урачыстасцях у Залешанах. Было трох епіскапаў, быў архіепіскап Авель і епіскап Бельскі і Гайнаўскі. Метрапаліт вельмі хацеў быць, але не мог быць з увагі на стан здароўя. Ну, урачыстасці былі вялікія, але тое, што мяне ўразіла, то тое, што падчас гэтых урачыстасцяў ані разу не ўзгадвалася пра тое, хто зрабіў гэтае злачынства. Увесь час быў гэты матыў, што зрабілі гэта злыя людзі. Я разумею, што царква ў духоўны спосаб падыходзіць да гэтага, што гэта дзеліцца на дабро і зло. Але ўсё ж такі, тое, што было, напрыклад, толькі трох епіскапаў, тое, што для мяне было дзіўным, што не было на гэтай урачыстасці хаця б нашага беластоцкага епіскапа. Трох епіскапаў, ну, у нашай царкве колькі ёсць епіскапаў? 80 людзей прылічаны да ліку святых пакутнікаў нашай падляшскай зямлі. Гэта сапраўды гістарычная падзея. Я не ведаю, ці за столькі гадоў хрысціянства у нас тут на Падляшчы такога не было. І не ведаю, калі такое будзе. Гэта, мне здаецца, падзея агромнага маштабу і на той маштаб тых дастойных людзей і ўвогуле гэтага натоўпу, так як, на маю думку, было. Ну, так не шмат, бо нават калі ўзгадаем тое, што адбылося ў Бельску, калі прывезлі косці, скажам, тых вазакоў і той натоўп, які тагды быў у параўнанні з тым, што было ў Залешанах, ну, было там многа людзей. Але я спадзявалася, што будзе гэта яшчэ больш, таму што маштаб гэтай падзеі, мне здаецца, агромны. Мне здавалася, што гэта будзе яшчэ больш маштабнае, вось так.
Ці тое, аб чым гаварыла Вала, паменшвае гістарычнасць гэтай падзеі?
Я думаю, што не паменшвае, таму што, ну, я поўнасцю згодны, што гэта гістарычная падзея, асабліва для нас тут на Падлашчы. Ніколі такога ў гісторыі нашай тут беларускай і праваслаўнай не было. Я ўзгадываю, калі мы, як журналісты, гадаў таму 30, пачыналі пісаць пра гэта, пра гэтыя злачынствы, пра забітых вазакоў, пра спаленыя вёскі. Я нават сам чуў такія водгукі пасля артыкулаў, якія пісаў у штомесячніку часопіс, нават ад, ну, такіх вядомых людзей, нават свяшчэннікаў, што, ну, тутай, маўляў, не варта, тутай дражніць не варта, бо то ведаеце, мы тут жывем, навошта пра гэта ўсё пісаць. Гэта было ў нашым асяроддзі, гэта гаварылі нашыя праваслаўныя людзі, у тым ліку і свяшчэннікі. Я ўжо не гавару пра тое, якія былі водгукі з боку польскага грамадства ці польскіх палітыкаў. Так, там здаралася, што матэрыялы пра, напрыклад, пра перахаванне вазакоў у Бельску. Я тады працаваў у аддзеле польскага тэлебачання ў Беластоку і быў там з камерай. Ну, гэты матэрыял проста не пусцілі ў інфармацыйнай праграме «Об'ектыв». Аргумент быў такі, а што на то паведзо жаўнежы чы потомкові жаўнежы АК? Ну, якбы закончылася. Таму гэта гістарычная падзея. Ну, я тутай якбы не да канца падзялаю апінію Валі. Танізацыя мучанікаў гэта... Якбы, ну, не публіцыстычная дзейнасць, тутай яна больш, скажам, сакральнага характару, і свяшчэннікі ці епіскапы не ад таго, каб абмяркоўваць хто, калі, чаму, каго забіў. Ад гэтага якраз мы, напрыклад, журналісты, ад гэтага гісторыкі, ад гэтага публіцысты, якія гэта абмяркоўваюць. Дарэчы, ўсё ўжо абмеркавана, ўсё ўжо ясна, і таму гэтая кананізацыя адбылася. Так што тутай слава і хвала царкві, але таксама тым людзям, якія на працягу 30 гадоў увесь час вярталіся да гэтай тэмы, паказвалі гэтыя злачынствы. І між іншым таксама дзякуючы працы журналістаў гэтая кананізацыя адбылася. Што не было так многа людзей, Ведаеце, это ўсё пачынаецца. Гэта пачатак працэсу, як бы не ўсе ўсведамляюць ранг гэтай падзеі. Нават жыхары суседніх вёсак, скажам, Залешаны, яны за лесам, а ў гэты бок, скажам, бок Орлі ці Бельска, гэтая старонка як бы крыху адрэзаная гэтым лесам, кантактаў менш. Але я думаю, што калі як бы гэты культ будзе пашырацца, калі будуць пісацца іконы, калі будзе прадаўжацца святкаванне, калі ўрэшце ёсць шмат магілаў гэтых пакутнікаў, якія трэба давесці да парадку, яны разбураныя, часта нават мясцовыя людзі не ведаюць, што на іх могілках ляжаць святы. Так што тут шмат працы. Я лічу, што калі знойдуцца людзі, якія займуцца менавіта гэтай працай, то гэты культ будзе пашырацца. Ну, не было многа людзей таксама яшчэ і таму, што маем час эпідэміі. Я ведаю многіх людзей, якія як бы душой былі з кананізацыяй, з гэтай падзеяй, але па прычыне сітуацыі, якая зараз у краіне, ну, не паехалі, бо так вырашылі. Тым не менш, гэта гістарычная падзея, якая будзе запісаная вялікімі літарамі ў гісторыі Падлашча, праваслаўных беларусаў на Падлашчы.
Валу, з размоваў з людзьмі, якія прымалі ўдзел у гэтай кананізацыі, можна сапраўды меркаваць, што культ мучанікаў будзе пашырацца?
Думаю, што так. Прычым мяне ўразілі вось словы тых, якія яшчэ засталіся ў жывых, сведкі тых падзеяў, скажам, у Залешанах гэта... Пётр Маладзяновскі, Кляўдыя Калужынская і Мікалай Сахарчук. І вось тое, што сказаў Пётр Маладзяновскі, кажа, ну так, ну вось мучанікі пацярпелі, і я быў бы сярод іх, калі б гэты салдат, які страляў, не прамахнуўся і трапіў якраз крышку больш, дык яго б сёння кананізавалі. Кажа, ну але што ж зробіш, а буры цяпер герой. Тое ж самае гаворыць Мікалай Сахарчук. Пазней было ў нядзелю, таксама ў Бранску была служба і было паломніцтва з Беластоку. У Занях стаяў ля магілы Юзеф Антонюк. І кажа, ну вось гэта бадай, што ўсё, што тое, што царква магла зрабіць, зроблена, і ён рады. Але кажа, ну вось такая сітуацыя, тут ляжыць мая маці у гэтай магіле. А тыя, што зрабілі гэта сёння ў героях. Ну і вось тут пытанне, ці сапраўды ўсё зроблена. У духоўным плане пэўна так. Толькі у тых людзях ўсё ж такі застаўся гэты жаль перад усім за тое, што ў іх ёсць такое пачуццё. І думаю, што слушнае, што гэта такое несправядлівае, што тыя людзі, якія вінаваты смерці вось тых ахвяраў, яны неяк так засталіся павышаныя ў такім плане, можа, не духоўным, але ў такім плане, вось, што пра іх пішацца кніжкі, што выбіляецца іхняе мінулае. Ну і яны застануцца ў гісторыі свецкай некім такімі змагарамі за важныя ідэі, а тыя людзі, якія загінулі нейкімі камуністамі, ці Бог ведае кім.
Будзем усё ж такі спадзявацца, што гэтыя людзі, якія безвінна загінулі, застануцца так, як царква іх і абвясціла святымі.
Пад знакам пагоні.
Коронавірус перашкодзіў шмат у чым, у тым ліку і ў правядзенні беларускіх мерапрыемстваў на Беласточчыне. Шмат з іх проста не адбудзецца, іншыя праходзілі ў змененым фармаце, яшчэ іншыя пройдуць у іншым тэрміне. Напрыклад, традыцыйнае беларускае купалле, беларускае грамадскае культурнае таварыства вырашыла сарганізаваць у Белавежы 15 жніўня, хаця нармальна, адбывалася яно звычайна ў пачатку ліпеня. Тым часам, 15 жніўня гэта свята ў каталіцкім касцёле, у шэсце найсвяцейшай Дзевы Марыі, а таксама дзяржаўнае свята польскага войска ў гонар гэтак званага цуду над Віслай, калі роўна 100 гадоў таму польскае войска перамагло саветаў у варшаўскай бітве. Ну і некаторыя палічылі, што ладзіць язычніцкае купалле ў такі дзень – гэта абраза рэлігійных пачуццяў каталікаў, а нават у пэўным сэнсе правакацыя ў адносінах да польскай дзяржавы, бо беларусы хочуць святкаваць нешта нібыта сваё, а не ўключаюцца ў агульнадзяржаўныя святкаванні. A wy jak liczycie?
Ja liczę, że to eta bura u szklancy wody. Świadkować można na różny sposób. Można, skażem, świadkować u kościole, można prymać udział u wielkich masztabnych miraprijemstwach, a można prosto swobodnie siebie odczuć u ten dzień i odwieści duszu, słuchajući pieśnią, prymajući udział u karagodach. Tak, że my żyjemy u swobodnej i demokratycznej dzierżawie. Ja liczę, że każdy ma prawo tak świadkować, jak jemu podobається. No, ty słowy про провокацію odnośnie do rymakatolickiego świata, czy wielkiej podziei, перемоги u warszawskiej bitwie, no, to proste nieporozumienie niejakie. No, jest ludzie, jakim nie podobається, że żywą tu na podlaszy Białorusi prawosławni, że oni mają swój, skażem, nie wiedzą, tam, obradny god, że mają swoje mieroприємstwy, że ich prowadzą. No, a kiedy komu, skażem, nie podobається, to je, про що я говорю, ну, то так, як з тим собакам, що коли хочеш ударити собаку, то палку завжди знайдеш. Не хочу углибляться уже в це, бо, ну, це просто не хапає слов.
Бура у шклянці води? Тільки то є?
Абсолютно. Абсолютно бура у шклянці води. Я думаю, що завжди знайдеться хтось, кому щось там не подобається, але... Ну, ось якраз усі ведаємо, про кого говоримо, про Еву Шакаліцьку, яка я ось зайняла таку, а не іншу позицію, правду кажучи, абсолютно нічого іншого я від неї і не чекала. Це абсолютно предсказальне. Ну що ж, я думаю, що тут певні такі якості. Ну, чоловік мусить бути вельми нещасливий, коли усю хоче так, щоб усю дійничала так, поводля його сценару, який така чи інша особа уложить собі у голові. Ми маємо право святкувати так, як ми лічимо добрим і відповідним. А що 15 жнівня? Ну, відомо, що 15 жнівня була правдоподобна найбільш оптимальною датою, поскільки раніше не можна було проводити цих мероприємств. І це, бодай, що буде єдине мероприємство таке, ну, правдоподобно, шматлюдне для білорусів Подляшша, яке цим літом адбудзецца. І вельмі добра, што яна адбудзецца, бо людзі вось так стаміліся гэтай ізаляцыяй, гэтым усім, патрабуюць нейкай такой сацыялізацыі. Нават тыя гурты, якія спяваюць і збіраюцца на такіх грамадскіх асновах, не маюць дзе паказаць таго, што яны выпрацавалі. А і людзям гэта заўсёды было цікава, таму што мы ведаем, што ў Белавежу з'язджаецца шмат народу. І не таму, што гэта там такое паганскае ці не паганскае свята, проста таму, каб пабыць разам, паслухаць, паспяваць разам. Гэта наша традыцыя і супер. А што камусьці гэта не падабаецца? Ну, мне таксама шмат чаго не падабаецца. Але гэта не значыць, што гэта трэба так вось гучна заяўляць пра гэта.
Я думаю, што варта дадаць тое, што пані Ева Шакаліцька вядомая тым, што шмат гадоў схваляе якраз згаданага намі раней Рамуальда Райса Бурага як героя, які змагаўся за незалежнасць і дэмакратію ў Польшчы. Ну і тут якби ўсё ясна, так. Пані Шакаліцька не любіць проста праваслаўных беларусаў на Падляшшы і знойдзе кожную прычыну, каб гэта публічна заявіць.
Валу, ты гаворыш, што прадказальна была рэакцыя Евы Шакаліцькай. Я ўсё ж такі чытаючы яе запісу ў сацыяльных сетках, ну, не мог выйсці са здзіўлення, што нешта такое можна напісаць. А ў перадачы пад знакам пагоні яшчэ адна тэма. У нядзелу праз тыдзень у Беларусі адбудуцца прэзідэнцкія выбары. Выбарчая кампанія ў разгары. Учора ў Мінску адбыўся мітынг аднае з кандыдатак Святланы Ціханоўскай. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» прыняло ў ім удзел 63 тысячы жыхараў сталіцы. Але нават, калі удзельнікаў было не 63, а 36 тысячаў, гэта і так быў найбольш людны мітынг за апошнія 10 гадоў. Раней беларускія спецслужбы заявілі пра затрыманне ў краіне 32 жаўнераў з прыватнай вайсковай фірмы «Вагнера», якія прыехалі ў Беларусь нібыта з мэтай дэстабілізацыі палітычнай сітуацыі перад прэзідэнцкімі выбарамі. Яшчэ два месяцы, а нават месяц таму, падчас нашых сустрэчаў у перадачы пад знакам пагоні, вы згодна заяўлялі, што не з такімі праблемамі спраўляўся Александр Лукашэнка і гэтую выбарчую кампанію таксама пераможа. Вы надалей упэўнены, што Александр Лукашэнка кантралюе jeszcze sytuację u swojej krainie?
Думаю, что он надалей контролюет ситуацию в Украине и гэтыя вагнераўцы, ці як бы там не назваць гэтых баевікоў, якія раптам апынуліся, ці не раптам на тэрыторыі Беларусі. Ну, гэта таксама выглядае на нешта такое. Ну, расійскія спецслужбы не так дзейнічаюць, так груба і, ну, раптам недзе ў санаторыі аказаліся 32 баявікі, якіх прыехалі вось і ўзялі, і яшчэ разам з БТ і карцінкі зрабілі і ўсё.
Яны проста дзіўна сябе паводзілі, як на расійскіх турыстаў, не выпівалі.
Вось я чытала такі рэпартаж пра тое, што там жанчыны ў санаторыі пабачылі, што мужыкі прыехалі, так зладзілі дыскатэку. Ну, і аказалася, што мужыкі на дыскатэку не прыйшлі, гарэлкі не выпівалі, ну, наўрад ці яны рускія былі.
Сапраўды, Александр Лукашэнка ведае, што адбываецца ў ягонай краіне, ужо не гледзячы на гэтых 32 баявікоў з Расіі, але такі пратэст у Мінску. Раней гэта было б немагчыма сабе ўявіць.
Я пад уражаннем таго, што адбываецца якраз падчас гэтай выбарчай кампаніі, паколькі, ну, сачу за падзеямі у Беларусі ўжо 30 гадоў як журналіст, ну, такога не было. Такіх натоўпаў на мітынгах, на пікетах апазіцыйных кандыдатаў, столькі народу, столькі адкрытай такой праявы, жадання пераменаў, дэмакратіі, ну, столькі прыгожых словаў, столькі прыгожых жанчынаў, якія зараз проста ведуць беларусаў да гэтых выбараў. Ну, у гэтай краіне не было. Дагэтуль у Беларусі мог кіраваць, ці скажам, ну, кіраваць дзяржавай, ці прадпрыемствам толькі мужчына. А зараз проста, ну, гэта захапляльна і так. Але чым гэта закончыцца, ну, я ўсё ж такі паўтару тое, што гаварыў месяц таму ў гэтай перадачы. Не важна, як хто прагаласуе, важна, хто палічыць галасы. І тут я лічу, што тыя галасы будуць падлічаны так, як чакае цяперашні кіраўнік дзяржавы. А ці ён кантралюе сітуацыю? Я думаю, што кантралюе. І гэтыя баявікі, я лічу, што яны не прыехалі, а магчыма проста запрасіў іх кіруючы прэзідэнт, каб паказаць пагрозу, што вось тут такая пагроза, а я гарант таго, што такое не адбудзецца. Апрача таго, гэта такая асекурацыя ў сітуацыі пасля выбарчай, калі, ну, напэўна, будуць таксама пратэсты, тады можна ўвесці надзвычайнае ці ваеннае становішча, скажам, каб, ну, проста юрыдычна забараніць там усякія мітынгі. Ну і там праз некалькі месяцаў сітуацыя як бы вернецца да нормы, так, да той нормы, у якой жыве Беларусь ўжо 26 гадоў.
Ці сапраўды сітуацыя можа вернуцца да нормы па такіх шматлюдных пратэстах? Што на агул, на вашую думку, здарылася з беларусамі? Чаму на мінулых ці паза мінулых выбарах выходзілі яны на гэтыя мітынгі па 2-3 тысячы, а цяпер пратэстуе дзесяткі тысячаў беларусаў, і то падчас выбарчай кампаніі, у якой, як гавораць праваабаронцы, узровень рэпрэсіі ў адносінах да палітычных апанентаў асабліва вялікі?
Больш падрыхтавана, лепш падрыхтавана выбарчая кампанія. Калі глядзім на Святлану Ціханоўскую і аб'яднанне гэтых штабоў, гэтыя тры жанчыны, з якіх толькі адна ёсць кандыдатам у прэзідэнты, прычым кандыдатам такім, ну, зусім нечаканым, бо не зарэгістравалі яе мужа. Яна стала так зусім нечакана, і яна ўсё заяўляла, што яна хатняя гаспадыня, яна ў палітыцы упершыню, але цяпер, калі глядзім на гэтыя мітынгі і на тое, як Святлана Ціханоўская выступае, можна сказаць, што яна падрыхтаваная ўжо і што гэта не ёсць выступы хатняй гаспадыні. Яна таксама пробуе ўжо, нават яна расейскамоўная, але ж гэтая заява 27 ліпеня, калі яна звярнулася да беларусаў па-беларуску ўпершыню. Ну, гэта паказвае, што нехта працуе над гэтай кампаніяй, і яны хочуць сапраўды ахапіць гэтых незадаволеных расейскаязычных, але таксама ёсць гэты прамень, так і зварот да тых беларускамоўных людзей, якім заўсёды былі важныя гэтыя прынцыпы нацыянальнае адраджэння мовы, што гэта важна. Так што гэта паказвае, што нехта працуе над гэтай кампаніяй, зусім так професійна і прыгожа, бо гэта аб'яднанне штабоў, гэтыя тры прыгожыя жанчыны. І тое, што жанчыны як такі сімбаль таго, што вось у Беларусі та жанчына ёсць, той асоба, якая ахоўвае дом, сям'ю. І вось гэта такі сімбаль гарантыі таго, што яны любяць сям'ю, любяць Беларусь, і яны для добра усіх у Беларусі выступаюць.
Вось менавіта, раней, калі ў палітычных кампаніях прымалі ўдзел выключна мужыкі, ім не атрымалася, можна сказаць, вылучыць супольнага кандыдата, а тут тры штабы аб'ядналіся. Жанчыны менавіта іх аб'ядналі.
Так, ну але не аб'ядналі ўсіх штабаў, у тым ліку і адной кандыдаткі, якая паводзіць сябе вельмі так, я сказаў бы, дзіўна. Я гавару пра Ганну Канапацкую, так, ну яна вядзе сваю кампанію, а насамрэч яе не вядзе, бо заяўляе, што яна мітынгаў рабіць не будзе, паколькі гэта якраз, ну, тая эпідэмія, да гэтага яшчэ баявікі гэтыя дайшлі, гэта будзе небяспечна для ўдзельнікаў. Ну гэта смешна, мне падаецца. А можа проста гэта рэжысура там кагосьці важнейшага за яе, каб якраз адвесці частку галасоў ад гэтай галоўнай кандыдаткі. Ну, апазіцыйнай кандыдаткі.
На вынікі беларускіх выбараў трэба будзе пачакаць недзе пэўнеш да паловы жніўня, а сённяшні выпуск перадачы пад знакам пагоні наблізіўся да завершання. Нашымі гасцьмі былі Валенціна Лаеўская, Беларускае радіё «Рацыя», ды Юры Каліна, тэлеканал «Белсат». Перадачу вёў Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў чарговых выпусках.
Ён быў натхнёны і малады, іх не злічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песней, што блізка святло, і запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Ведалі словы на памяці спеў, неслі па вуліцах так, што ў кроў кіпела і гнеў кіпеў, і сэрцы стукалі ў такт. Білі ў 100 000 далоняў і рытм, ворагаў біў на павал. Ішлі на муры ва ўсім свеце старым, а ён усё іграў і спяваў. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Так паўстаў шматтысячны рух, воінаў цэлая рать. Можна помнікі зносіць і брук, на камяні разбіраць. Кожны адчуў, прыйшоў яго час, сілы аддаць барацьбе. Хто не з намі, той супраць нас, спявак быў сам па сабе. Глядзеў, як шчыльныя рады з ягонай песняю ідуць, а песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Глядзеў, як шчыльныя рады з ягонай песняю ідуць, а песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары. Разбуры турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне и похавае свет стары. И он был натхнены и молоды, их незлечено было. И он на площади вел города с песней, что близко светло. И запальвали свечки ему, плыл понад площадью дым. И он спевал зруйнуем тюрьму, и они спевали за им. Разбуры, тюрьмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне и похавае свет стары. Разбуры, тюрьмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне и похавае свет стары. Ведали словы на памяти спел, несли по улицах так, что у кров кипело и гнев кипел, и сердце стукали в такт. Били у 100 000 долонев и ритм, ворога убил на повал, и шли на муры во всем свете старым, а он все играл и спевал. Разбуры, тюрьмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне и похавае свет стары. Разбуры, тюрьмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне и похавае свет стары. Так паўстаў шматтысячны рух, воінаў цэлая рать. Можна помнікі зносіць і брук, на камяні разбіраць. Кожны адчуў, прыйшоў яго час, сілы аддаць барацьбе. Хто не з намі, той супраць нас, спявак быў сам па сабе. Глядзеў, як шчыльныя рады з ягонай песняю ідуць, а песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Глядзеў, як шчыльныя рады з ягонай песняю ідуць, а песня глухне, 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 а муры растуць, растуць. Разбуры, тюрьмы, муры, прагнеш свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне и похавае свет стары. Разбуры, тюрьмы, муры, прагнеш свободы, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне и похавае свет старый.